говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода, і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6:30, перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, в ефірі «Ранкова Свобода». Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Ми з вами щобудня. Прокидайтеся з нами, щоб бути поінформованими. Сьогодні, 15 липня, вівторок. Ми будемо працювати для вас від 6:30 до 7:30. І сьогодні у «Ранковій» будемо говорити про таке. Валентина Семенюк проти Лакшмі-Міттала. Фонд держмайна хоче повернути комбінат «Криворіжсталь».
Індійська компанія Mittal Steel тепер не влаштовує фонд державного майна України. Там кажуть, компанія не виконує умови договору, а саме зобов'язання в соціальній та екологічних сферах.
І як подібні заяви впливають на інвестиційний клімат в країні, Радіо Свобода запитає у керівника економічних програм Центру Разумкова Василя Юрчишина. Тайванська арчазія «Гудбай», здається, тепер в Україні казатимуть «Гутен так». Чи правда, що столичний стадіон Олімпійський будуть реконструювати німці?
Нинішній український футбол без Німеччини просто нікуди. Відтак німецький консорціум GMP займатиметься реконструкцією національного спорткомплексу «Олімпійський» у Києві.
Росія скоротила поставки нафти Чеській Республіці без пояснень.
У відповідності до договору між сторонами Росія має поставити в липні 500 тисяч тонн нафти. Замість того надійде всього 300 тисяч тонн.
Чи є це відповіддю Росії на підписання договору Чехії і США щодо американського радару? Молочна криза нависла над волинянами. Жоден літр молока сьогодні не потрапить на переробні підприємства.
Я маю можливість їм диктувати умови. У одноосібних немає такої можливості. Він мусить своє право виборювати вже от такі боротьби з страйками.
Про страйк, який оголосили здавачі молока, ми розпитаємо рівненської кореспондентки Радіо Свобода. Про все це за кілька хвилин. А зараз новини від мого колеги Олександра Шевчука. Я кажу йому доброго ранку.
Доброго ранку. Доброго ранку. Президент Польщі з оптимізмом оцінює можливості України долучитися у грудні до плану дій щодо членства в НАТО. Про це Лех Качинський заявив журналістам після зустрічі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко у Варшаві. Він також висловив сподівання на політичну стабільність в Україні. Лех Качинський та Юлія Тимошенко обговорювали також питання інтеграції України до Європейського Союзу, політичну ситуацію в Україні, диверсифікацію поставок енергоресурсів. Учора під головуванням прем'єр-міністрів України та Польщі відбулося перше засідання міжурядового українсько-польського комітету з питань підготовки і проведення Євро-2012. На прес-конференції після засідання глава українського уряду Юлія Тимошенко зазначила, що вона вважає за доцільне створити єдину українсько-польську систему звітності перед УЄФА про підготовку до Євро-2012. Наступне засідання планують провести у Києві 15 вересня.
Я думаю, що сьогодні абсолютно є очевидним, що два керівника уряду взяли на себе персональну відповідальність за підготовку і проведення Євро-2012.
7 годин допитували учора в Генпрокуратурі журналіста «Української правди» Сергія Лещенка. Після цього слідчий вручив йому повістку про наступний допит у середу. Причиною допиту стало інтерв'ю, яке Лещенко записав із народним депутатом Давидом Жванією стосовно отруєння у 2004 році тодішнього кандидата в президенти України Віктора Ющенка. Генеральна прокуратура Росії не отримувала запитів від української сторони з приводу видачі осіб, причетних до отруєння президента Ющенка. Про це заявила у понеділок офіційний представник російської генпрокуратури Марина Гріднєва. Раніше Ющенко заявив, що йому відомі замовники його отруєння, проте він не має наміру називати їх до завершення слідства. Президент сказав, що Україна направила офіційні запити про екстрадицію цих людей. Влада Судану відмовилася виконати вимогу Міжнародного кримінального суду про видачу йому президента країни Омара Аль-Башира. Суданського президента звинувачують у геноциді, воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Учора ввечері Аль-Башир з'явився на публічному заході в столиці країни Хартумі. Його вітали політики, депутати і чиновники. У Туреччині влада звинувачує десятки людей у причетності до підготовки державного перевороту. Прокурор Туреччини повідомив, що затримали 86 підозрюваних, з них заарештували 28. Їм пред'явили звинувачення у створенні збройної терористичної групи, участь у терористичному угрупованні та спробі насильницького повалення уряду. Серед звинувачених – колишні військові, чиновники, підприємці та журналісти.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Всю цю новинну палітру від Олександра Шевчука я свого боку можу доповнити лише погодою і прогнозом від Нацбанку. Отже, спочатку прогноз від синоптиків. 15 липня у Києві мінлива хмарність, температура 29-31, здається, трошки холодніше, ніж вчора. На заході України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями сильний, грози, а місцями град. Температура 17-22. У Карпатах дуже сильний дощ, температура 12-17 градусів. Заздрю. На півночі України мінлива хмарність, уночі без опадів. У день місцями короткочасний дощ і гроза, температура 28-33. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, температура 28-33. На сході невелика хмарність, тут не буде опадів. 29-34 градуси температура, на півдні до 34. Що поробиш? Південь. У Криму мінлива хмарність, без опадів, 28-33. І прогноз від Нацбанку України, курс валют. Американський долар 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень 67 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 8 копійок. Фонд державного майна хоче повернути комбінат «Криворіжсталь» державі. Причина – невиконання інвесторами умов договору. Вже написаний і відповідний лист до Кабміну з проханням розірвати угоду купівлі-продажу. Урядовці ж рубанути з плеча не поспішають і переконують, комбінат і надалі буде належати індійському металургійному гігантові. Подробиці у матеріали кореспондентки Радіо Свобода Лесі Бакалець.
Індійська компанія Metal Steel, яка у 2005 році приватизувала гірнично-металургійний комбінат Кривий Ріж Сталь, тепер не влаштовує Фонд державного майна України. Там кажуть, компанія не виконує умови договору, а саме зобов'язання в соціальній та екологічних сферах. Вже і порахували, скільки коштуватиме судовий процес з розриву угоди – 72 мільйони гривень. У Кабміні кажуть, Кривий Ріж Сталь ніколи не буде знову державним. За словами депутата від БЮТу Андрія Портнова, урядовці заяву Фонду держмайна навіть не розглядатимуть.
Така угода ніколи не буде розірвана, тому що здоровій людині ніколи не прийде думка розірвати угоди з будь-якими інвесторами, а тим більше такими, як Metal Steel. Як тільки заява з Фонду державного майна поступить до уряду, вона безпосередньо спрямує до мусорної корзини.
Андрій Портнов переконує, такими заявами, а тим паче діями, в Україні ніколи не побудувати сприятливого інвестиційного клімату. І з ним погоджується директор Інституту приватизації Олександр Рябченко. За його словами, держава не повинна виносити на широкий загал претензії до інвестора.
Інвестору зовнішньому складно зрозуміти, що там відбувається всередині, але він знає, що Metal великий і потужний, і тому ця компанія здатна виконувати свої зобов'язання. Я вважаю, що будь-які кроки, які не мають конкретних пунктів, але мають достатньо широкі загальні звинувачення з боку держави, є помилковими.
Протилежну думку має депутат від партії регіонів Михайло Чечетов. Він каже, якщо інвестор не виконує угоду, не треба дивитися, наскільки він потужний.
Ну, раз фонд на всю країну сказав, що не виконує...
Якщо фонд державного майна на всю країну сказав, що інвестор не виконує умови договору, значить, напевно, фонд має на це підстави. І боїться, що якщо далі мовчатиме, його звинуватять в корупції. А Україну будуть тільки поважати, якщо вона наважиться судитись з такими гігантами, як Metal Steel. Це тільки підкреслить, що в Україні є влада.
Подчеркну, що в Україні є влада.
Metal Steel є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні. І вже 3 роки комбінат «Криворіжсталь» – його частина. У 2007 році комбінат заробив майже 4 мільярди гривень, що на 30% більше, ніж попереднього року. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Ну і така, можливо, досить складна тема для ранку, але ми спробуємо її зрозуміло обговорити з сьогоднішнім нашим експертом. Це керівник економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. Доброго ранку, пане Василю.
Вітаю вас.
Пане Василю, це карма така, що над Україною витає постійно привід реприватизації. Що стоїть за намірами Валентини Семенюк-Самсоненко повернути державі Криворіжсталь?
Ви знаєте, якби мова йшла про інститути керівника, який дійсно працює в Україні ефективно і активно, і результативно, то цілком можливо, що до таких слів можна було б віднестися серйозно. Але нагадаю, що, на жаль, приватизація останніми роками, які якраз очолювали пані, по суті законсервований. В цьому році зібрали, надійшло до бюджету всього 3% річного плану надходжень від приватизації. Жоден не проведений конкурс. Голова сам також в цьому році має, ну, певним чином, назвемо так, специфічний статус. Тому я думаю, що в таких умовах навряд чи голова має моральне право вимагати якихось специфічних додаткових умов для дійсно великого індустріального гіганту. Тому я думаю, на перше місце, на жаль, тут виходить чисто політичний чи навіть політизований чинник нагадати спільноті, українській спільноті про такого політика.
Тобто, пані Семенюк, Самсоненко нагадує про себе, чи це все-таки війна з Юлією Тимошенко триває?
Ну, звичайно, елемент війни не можна виключити, але я думаю, що на першому місці тут все ж таки стоїть особисте нагадування про те, що ось я донині ще керівник, і спроба отримання політичних дивідендів з цієї позиції в рамках подібних заяв. На жаль, в українських для українських політиків це дуже так притаманно весь час нагадувати про те, як вони захищають наші народні інтереси. Тому я думаю, що в даному випадку, на жаль, ми знову маємо повторення от цього рецидиву, причому нагадування в контексті, що знову черговий раз щось перерозподілити і знову перерозподілити те, що працює нормально.
Пане Юрчишин, тобто ми відразу можемо відкинути підозри, що такий гігант і відомо в світі компанія як Mittal Steel можуть не виконувати умови договору приватизації?
Ви знаєте, якісь вірогідно порушення можуть бути, це не можна заперечувати. Але, по-перше, тут потрібно дуже провести дуже прискіпливий аналіз, щоб звинувачувати, виносити це на розгляд. А я ще раз хочу сказати, що не видно результатів роботи Фонду держмайна в цьому році, і тому в мене великі сумніви. По-друге, що все ж таки в будь-який приватизаційний термін чи конкурс має свої етапи завершення. Тобто не можна весь час повертатись протягом десятиріч, повертатися до одного і того ж самого питання. Тому я думаю, що підтримую тут слова пана Кортнова, що швидше всього доля цього документу буде одна.
Пане Юрчишин, наостанок, дуже коротко. Ця історія може вплинути на інвестиційний клімат в Україні?
Ви знаєте, на жаль, інвестор, міжнародний інвестор уже звик до того, що у нас над економічними рішеннями переважають політичні або багато політичних гасел.
Пане Василю, я вам дуже дякую. У нас вже не лишається часу. Я зрозуміла вашу точку зору. Це був керівник економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. Він був сьогоднішнім нашим ранковим експертом. Дуже дякую. І свіжа преса. З нею нас ознайомить моя колега Ірина Біла.
За сьогоднішніх умов відправити у відставку уряд – це всього лише представити прем'єру і міністрам літери ВО. Вони б працювали, допоки не була б сформована нова коаліція, яка б і обрала новий Кабмін. Тому всі розмови про відставку – це політична гра, що не має юридичних наслідків, наголошує в газеті «24» політик Олександр Волков. Інтерв'ю має заголовок «Ющенко і Янукович на руках занесуть Тимошенко на трон». В цьому ж числі газета «24» інформує, що в Києві із 10 районів може залишитися всього 7, 5, а то й навіть 3. Усе, як захоче мер. Леонід Черновецький придумав чергову грандіозну реформу, цього разу не комунальну, а територіальну. Про неї докладніше у статті «Відбирай і скорочуй». Газета «Сьогодні» пише, що намітились прогалини у міцній лінії оборони забудовників котеджних містечок поблизу столиці. Досі вони дружно і стабільно підвищували ціни на особняки, а нині вгамували апетити. Як стверджують експерти видання, найближчим часом ціни на приватний сектор поблизу столиці стрімко падатимуть. Про це у статті «Котеджі зливай воду». Соловки – це спершу страшно, потім боляче, а потім приходить відчуття святості. Як пише газета «Україна молода», можна багато чути, читати про соловки, розглядати фото. І лише коли ступиш на ту землю, починаєш чітко розуміти, чому ці далекі острови, де містився мозок ГУЛАГу, для багатьох народів стали символом розкритої правди. Але чи потрібна та правда українцям сьогодні? Про це журналісти розмірковують у матеріалі «На порозі Соловків». Михайло Добкін просвітив громадськість. Зафіксований на відеокамеру удар по місцю нижче спини – це не спеціальна дія, а випадковість. Виявляється, секретар Харківської міськради зовсім не мав наміру бити депутата Андрія Руденка. В інтерпретації харківського градоначальника Геннадій Кернес просто спіткнувся на сходинках. А отже, і те, що він перед цим грубо відштовхнув помічницю Руденка, також виходить випадково.
Говорить Радіо Свобода, говорить вона вам. Доброго ранку у Києві. 6:45 перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні у вівторок, 15 липня. І далі у програмі ми будемо говорити про таке. Україна втратила ще одного друга. У неділю в автомобільній катастрофі загинув польський державний діяч Броніслав Геремек.
В українсько-польських стосунках Геремек належав до того покоління польських політиків-інтелектуалів, завдяки яким Польща стала найближчим партнером України в Європі.
Росія скоротила поставки нафти Чеській Республіці без пояснень.
У відповідності до договору між сторонами Росія має поставити в липні 500 тисяч тонн нафти. Замість того надійде всього 300 тисяч тонн.
Чи є це відповіддю Росії на підписання договору Чехії з США щодо американської системи ПРО? За стандартами НАТО в Україні тривають міжнародні військові навчання «Сібриз-2008».
Навчання – це є навчання, бо армія або воює, або навчається. В цьому ж призначення армії. Вона повинна бути готовою для захисту своєї вітчизни.
Кримський уряд хоче сформувати реєстр репатріантів. Кримські татари проти.
Ми категорично проти зведення всіх персональних даних щодо кожного кримського татарина.
Про подробиці цієї свіжої пропозиції кримської влади будемо розпитувати власного кореспондента Радіо Свобода на півострові. Але все починається з новин. І з ними вже готовий поділитися мій колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко переконана, що Україна і Польща й надалі будуть надійними партнерами. Про це вона заявила журналістам за підсумками зустрічі з президентом Республіки Польща Лехом Качинським. Тимошенко подякувала президенту Польщі за послідовну підтримку України, зокрема в внутрішніх питаннях та в питаннях євроінтеграції. Окрім того, прем'єр повідомила, що під час зустрічі з президентом Польщі вдалося знайти абсолютне порозуміння щодо можливості диверсифікації джерел постачання природного газу і про спільні дії в цьому напрямку. На сьогодні лише НАТО є гарантією захисту України. Про це екс-президент України Леонід Кравчук заявив під час інтернет-конференції в Києві. Раніше він займав позицію позаблокового статусу України, проте з часом упевнився, що це ілюзія, що Україна повинна мати захист власних корінних інтересів. Такий захист можна отримати сьогодні тільки від НАТО, сказав Леонід Кравчук. 7 годин допитували учора в Генпрокуратурі журналіста «Української правди» Сергія Лещенка. Після цього слідчий вручив йому повістку про наступний допит у середу. Причиною допиту стало інтерв'ю, яке Лещенко записав із народним депутатом Давидом Жванією стосовно отруєння у 2004 році тодішнього кандидата у президенти України Віктора Ющенка. Генеральна прокуратура Росії не отримувала запитів від української сторони з приводу видачі осіб, причетних до отруєння Віктора Ющенка. Про це заявила у понеділок офіційний представник російської генпрокуратури Марина Гріднєва. Раніше Ющенко заявив, що йому відомі замовники його отруєння, проте він не має наміру називати їх до завершення слідства. Президент сказав, що Україна направила офіційні запити про екстрадицію цих людей. Влада Судану відмовляється виконувати вимогу Міжнародного кримінального суду про видачу йому президента країни Омара Аль-Башира. Суданського президента звинувачують у геноциді, воєнних злочинах та злочинах проти людяності. У Туреччині влада звинувачує десятки людей у причетності до підготовки державного перевороту. Прокурор Туреччини повідомив, що затримали 86 підозрюваних. Частину з них заарештували. Їм пред'явили звинувачення у створенні збройної терористичної групи, участь у терористичному угрупованні та спробі насильницького повалення уряду. Серед звинувачених – колишні військові, чиновники, підприємці та журналісти. Президент США Джордж Буш скасував заборону на буріння нафтових свердловин для видобутку нафти і газу на континентальному шельфі США. Цей крок, за очікуваннями, стане протидією на зростання цін на енергоносії. Спостерігачі, проте, зазначають, що скасування заборони не дасть миттєвого результату. Це, швидше, символічний крок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І як ці новини, ми підемо у нашій ранковій свободі також за межі України. Україна втратила ще одного друга, мудрого радника і людину, якою могла б пишатися кожна європейська нація. У неділю в автомобільній катастрофі загинув один з ключових активістів польського руху «Солідарність» – державний діяч Броніслав Геремек. Про те, якою залишиться ця світла постать у пам'яті багатьох українців, розповідає моя колега Марія Щур.
Знавець середньовічної європейської історії професор Броніслав Геремек, як мало хто, бачив і європейське майбутнє, яке він творив власними руками і відчував особисту відповідальність. «Якщо мені не подобається політика моєї країни, я маю її змінити», – так пояснював Геремек своє небажання покинути Польщу у часи найбільших випробувань. Цією позицією, на думку українського філософа Мирослава Поповича, Броніслав Геремек відрізняється від багатьох нинішніх польських і українських політиків.
Так, прямо скажемо, нас зараз немає такого морального авторитету.
Броніслав Геремек народився у єврейській родині, пережив Голокост, вступив до комуністичної партії, але вийшов із неї у 68-му році на знак протесту проти окупації Чехословаччини. У 80-му Геремек був серед тих польських інтелектуалів, хто підтримав робітничий рух «Солідарність». Для українських дисидентів саме існування «Солідарності» було надією, що колись радянський тоталітаризм буде повалено, згадує колишній рухівець Левко Лук'яненко.
Польська «Солідарність» цієї колишньої соціалістичної системи стала одною із тих рушійних сил, на яку ми в Радянському Союзі звертали свої очі, як на зразок.
В українсько-польських стосунках Геремек належав до того покоління польських політиків-інтелектуалів, завдяки яким Польща стала найближчим партнером України в Європі. Левко Лук'яненко веде далі.
Він говорив багато разів про те, що стратегічно інтереси Польщі і України збігаються. Він дивився відкритими очами на Україну, як на союзника.
Будучи уже депутатом Європейського парламенту, Геремек далі працював заради зближення Європи і України, за яку в нього боліло серце. Ось як він говорив про нескінченну українську політичну кризу в інтерв'ю Радіо Свобода ще восени 2006 року.
Frankly speaking, I'm very much
Відверто кажучи, мене дуже турбує розвиток ситуації в Україні. На мою думку, Україна гає час. Я сподіваюся, що Україна знайде свій шлях, і помаранчева революція буде переможною в усіх сенсах цього слова. Що могло би бути кращою пам'яттю про Броніслава Геремека, як реалізація і цієї його візії? Марія Щур, Радіо Свобода.
Без пояснення причини Росія скоротила поставки нафти Чеській Республіці. Починаючи кінця минулого тижня, ці поставки зменшились майже наполовину. Чеські політики та економісти намагаються з'ясувати причину такого кроку. Адже дія Москви настала відразу після того, як у Празі керівники зовнішньополітичних відомств Чехії та Сполучених Штатів Америки підписали договір про встановлення радару протиракетної оборони на чеській території. Тему з Праги продовжить моя колега Оксана Пилинська.
Чехи намагаються з'ясувати, які причини керували Росією, коли її керівництво вирішило скоротити поставки нафти до Чехії. У відповідності до договору між сторонами Росія має поставити в липні 500 тисяч тонн нафти. Замість того надійде всього 300 тисяч тонн. Чехи користуються нафтою з російського нафтопроводу «Дружба», дві гілки якого забезпечують нафтою, крім Чехії, також Україну, Польщу, Угорщину, Німеччину і Словаччину. Однак жодна з тих країн поки що не відчула скорочень поставок нафти з Росії. Чи винні технічні проблеми, чи за діями Росії можуть стояти політичні міркування? Зараз потрібно враховувати обидва варіанти, вважають у Празі, говорить економічний аналітик Франтішек Бауц.
Не можна виключати жодного з цих варіантів. Звичайно, це трохи дивно, якщо говорити про політичну реакцію, адже до скорочення поставок дійшло кілька годин чи днів після того, як Чеська Республіка підписала зі Сполученими Штатами договір про встановлення радара. Якщо брати до уваги саме цей факт, то, звичайно, маємо справу з демонстрацією російської сили. Факт, що Росія залишається сильним гравцем. Зрештою, Володимир Путін колись погрожував, що реакція Росії буде симетричною. З іншого боку, ми мусимо брати до уваги те, що нафтопровід «Дружба» – це застаріла система, на якій бувають технічні проблеми.
10-мільйонна Чеська Республіка користується не тільки нафтою з російської дружби. З кінця 90-х років чехи мають альтернативне джерело – нафту з німецького Інгольштата. За даними чеського уряду, запасів нафти, яку має ця країна зараз, їй вистачить на 3 місяці. До цього часу чехи намагатимуться владнати проблеми з Росією. Зокрема, сьогодні, після переговорів з російською стороною, прем'єр уряду Мірек Тополанек заявив, що, ймовірно, все ж йдеться про проблеми технічного та організаційного характеру в Росії. На думку фахівців, це не матиме впливу на зростання ціни нафти в Чехії. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
І знову до України. Південь Чорного моря у ці дні став центром, де вчать і демонструють найсучасніші технології, як проводити гуманітарні та миротворчі акції на полігонах Одещини та Миколаївщини, а також у Криму і прилеглій акваторії Чорного моря. Проходитимуть міжнародні військові навчання «Сібриз-2008». Якою є користь від цих навчань для України, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
У програмі маневрів пошуково-рятувальні дії, радіообмін, поповнення запасів кораблів під час перебування в морі, організація зв'язку та медичного забезпечення. Ігор Михалко, речник Міноборони, розповів Радіо Свобода, у чому, на думку українських військових, їхній виграш від участі у Сібризі та взагалі у морських міжнародних навчаннях.
Морський досвід не порівняти з нічим. Якщо, наприклад, сухопутні війська можуть там учитися на картах і так далі відпрацьовувати, але без корабля, без реальної обстановки в морі, морські навчання на картах це просто не мають ніякого сенсу.
Користь від таких навчань є, визнає колишній голова парламентського комітету оборони України Георгій Крючков, але при цьому вважає, що є і негативна сторона маневрів.
Навчання – це є навчання, бо армія або воює, або навчається. В цьому ж призначення армії. Вона повинна бути готовою для захисту своєї вітчизни. Загострення у суспільстві – от в цьому є негативна сторона. Але це визначається не стільки самими навчаннями, скільки тим, що у суспільстві дуже різне ставлення до самого НАТО, до політики західних держав.
Взагалі-то маневри «Сібриз» проводять в Україні понад 10 років. Спершу за програмою НАТО «Партнерство заради миру», останніми роками як українсько-американські із залученням інших учасників. І лише в останні ці роки навчання опинилися в центрі уваги преси. Під заклики чинити опір натівській навалі в основному літні люди протестують проти навчань. Хоча, як неодноразово наголошували українські військові, навчання є миротворчими. І до того ж, зазначає експерт Сергій Згурець, від цих маневрів є не лише військовий, а й економічний сенс.
Точки зору навчання «Сібриз», як мені відомо, проплачується американською стороною, а використання чужих коштів для підготовки своєї армії – цілком логічний і раціональний крок.
Саме на економічну вигоду навчань «Сібриз» звертає увагу ще один експерт – Валерій Чалий.
Якщо говорити про складову економічну, то тут мова скоріше йде про заощадження коштів власне українських громадян, тому що дійсно такі можливості, унікальні, в принципі, можливості взаємодії і, відповідно, фінансування їх треба використовувати. Але я хочу сказати, що якщо говоримо про армію, то армія ніколи не принесе економічних вигод. Армія не для цього покликана.
Тим часом у Росії неоднозначно ставляться до будь-якої співпраці України з НАТО зі Сполученими Штатами. Сама Москва співробітничає із НАТО взагалі, і зі Сполученими Штатами у військових питаннях, зокрема. А для України «Сібриз-2008» є одним із 11 військових навчань на її території. Це передбачено законом, ухваленим у квітні Верховною Радою.
Це був матеріал мого колеги Олександра Лащенка. А от іншому журналісту популярного сайту «Українська правда» Сергію Лещенку вчора не довелося нічого написати. Вчора зранку його примусово доправили до Генеральної прокуратури на допит. І він тривав 7 годин 20 хвилин. Причиною допиту є інтерв'ю, яке Сергій Лещенко записав із народним депутатом Давидом Жванією стосовно отруєння тодішнього кандидата в президенти Віктора Ющенка. Так вважають у редакції «Української правди». У цьому нещодавньому інтерв'ю Давид Жванія спростовує факт навмисного отруєння Віктора Ющенка. Юрист Валентина Тиличенко заявляє, що слідчий мав право вимагати доставити на допит свідка, але водночас застосовуючи не це до особи, яка не є носієм важливої інформації, слідчий тим самим обмежив свободу громадянина. Тим більше це виглядає дивним, оскільки носій інформації, тобто Давид Жванія, у якого журналіст і брав інтерв'ю, перебуває в Україні і є в зоні доступу. Здивована і стурбована ситуацією довкола Сергія Лещенка. І журналістська спільнота заходу Генпрокуратури щодо журналіста, вона вважає неадекватними. У прес-службі Генпрокуратури повідомили, що допит свідка Сергія Лещенка прокоментувати не можуть, оскільки це є матеріалом досудового слідства. І розповідати про це заборонено. Після всього цього слідчий вручив повістку Сергію Лещенку про наступний допит, який має відбутися у середу о 9 годині ранку. Нагадаю, що Сергій Лещенко – це той самий журналіст, який вступив у конфлікт з президентом України через матеріали щодо його старшого сина Андрія. І про всю цю ситуацію ви можете послухати сьогодні у прямому ефірі у передачі «Вечірній свободі», яка розпочнеться о 19:30. Говорить Радіо Свобода. Ми говоримо вам доброго ранку у Києві. 7 година ранку перед мікрофоном. Я Юлія Жмакіна, а в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки не розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути. Сьогодні, 15 липня, вівторок. І далі у «Ранковій Свободі». Кримський уряд хоче сформувати реєстр репатріантів. Кримські татари проти.
Ми категорично проти зведення всіх персональних даних щодо кожного кримського татарина.
Про подробиці цієї пропозиції кримської влади будемо розпитувати у власного кореспондента Радіо Свобода на півострові за кілька хвилин. Тайванська арчазія «Гудбай», здається, тепер в Україні казатимуть «Гутен так». Чи правда, що столичний стадіон Олімпійський будуть реконструювати німці?
Нинішній український футбол без Німеччини просто нікуди. Відтак німецький консорціум GMP займатиметься реконструкцією національного спорткомплексу «Олімпійський» у Києві.
Про волонтерів Львову, про цю акцію в місті Лева, які пройдуть молодіжні волонтерські літні табори, ми будемо говорити з кореспонденткою Радіо Свобода у регіоні за кілька теж хвилин. А спочатку, як завжди, свіжа порція новин від мого колеги Олександра Лащенка. Вибачте, Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент Польщі з оптимізмом оцінює можливості України долучитися у грудні до плану дій щодо членства в НАТО. Про це Лех Качинський заявив журналістам після зустрічі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко у Варшаві. Він також висловив сподівання на політичну стабільність в Україні. Качинський та Тимошенко обговорювали також питання інтеграції України до Європейського Союзу, політичну ситуацію в Україні, диверсифікацію поставок енергоресурсів. Учора під головуванням прем'єр-міністрів України та Польщі відбулося перше засідання міжурядового українсько-польського комітету з питань підготовки і проведення Євро-2012. На прес-конференції після засідання глава українського уряду Юлія Тимошенко зазначила, що вона вважає за доцільне створити єдину українсько-польську систему звітності перед УЄФА про підготовку до Євро-2012. Наступне засідання планують провести у Києві 15 вересня.
Я думаю, що сьогодні абсолютно є очевидним, що два керівника уряду взяли на себе персональну відповідальність за підготовку і проведення Євро-2012.
Понад 7 годин допитували учора в Генпрокуратурі журналіста «Української правди» Сергія Лещенка. Після цього слідчий вручив йому повістку про наступний допит у середу. Причиною допиту стало інтерв'ю, яке Лещенко записав із народним депутатом Давидом Жванією стосовно отруєння у 2004 році тодішнього кандидата у президенти України Віктора Ющенка. У Туреччині влада звинувачує десятки людей у причетності до підготовки державного перевороту. Прокурор Туреччини повідомив, що затримали 86 підозрюваних. Частину з них заарештували, їм пред'явили звинувачення у створенні збройної терористичної групи та спробі насильницького повалення уряду. Серед звинувачених – колишні військові, чиновники, підприємці та журналісти. Влада Судану відмовилася виконати вимогу Міжнародного кримінального суду про видачу йому президента країни Омара Аль-Башира. Суданського президента звинувачують у геноциді, воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш скасував заборону на буріння нафтових свердловин для видобутку нафти і газу на континентальному шельфі США. Цей крок, за очікуваннями, стане протидією на зростання цін на енергоносії. Спостерігачі, проте, зазначають, що скасування заборони не дасть миттєвого результату. Це, швидше, символічний крок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І прокинутись зараз «Ранкова Свобода» змусила власного кореспондента у Криму Володимира Притулу. Доброго ранку, Володимире. Ми будемо говорити зараз з Володимиром Притулою про те, про розпорядження кримського уряду. Той розпорядився сформувати до 1 вересня реєстр репатріантів. До цього документу мають потрапити не тільки всі списки раніше депортованих громадян та їхніх нащадків, але і наявність у них майна, житла і земельних ділянок. Але проти цього виступив Меджліс кримсько-татарського народу. Чому кримські татари проти такого реєстру? Дізнаємось зараз, як я вже сказала, від нашого кореспондента Володимира Притули, який з нами все-таки, здається, є на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
А отже, які аргументи влади і Меджлісу?
За словами голови Верховної Ради Криму Анатолія Гриценка, який якраз і ініціював створення цього реєстру, така повна база даних з обліку репатріантів дозволить проконтролювати розподіл земельних ресурсів серед раніше депортованих громадян. І зрештою дозволить нарешті вирішити проблему земельних відносин в середовищі репатріантів і стосовно репатріантів. І спікер наполягає, щоб до 1 вересня районні державні адміністрації налагодили необхідний облік, кому держава вже виділила квартиру, кому земельну ділянку, хто збудував будинок за власні гроші, а хто досі справді гостро потребує землі. Це була цитата з його заяви. Водночас лідери Меджлісу нещодавно закликали співвітчизників бойкотувати створення такого реєстру. І за словами першого заступника голови Меджлісу Рефата Чубарева, рішення про це суперечить Конституції. Ось що він сказав Радіо Свобода.
Ми не проти обліку допомоги держави репатріантам щодо їх облаштування, але ми категорично проти зведення всіх персональних даних щодо кожного кримського татарина в одному електронному реєстрі. Це протирічить діючому законодавству.
Отже, це була думка Рефата Чубарева, першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу, і він каже, що ці дані легко можуть потрапити на чорний ринок, і що може зашкодити пересічному репатріантові. Він каже, що кримській владі слід перейматися створенням у Криму земельного кадастру, і тоді буде видно, скільки у кого землі, скільки землі отримав від держави той же самий Чубарев, а скільки, наприклад, Анатолій Гриценко або той чи інший чиновник. Ну, але головний наголос зараз представники Меджлісу роблять на тому, що створення саме такого реєстру з такими даними, про, в тому числі і про майже повністю майновий стан кримських татар, це все порушить права репатріантів.
Володимире, а що відомо, які от власне настрої, як вони, як татари збираються протистояти цим намірам кримської влади?
Ну, в принципі, це, як кажуть експерти, це просто технічно важко зробити до 1 вересня, оскільки це доручено районним державним адміністраціям, і цим мають займатися фахівці спеціальних відділів чи управлінь з національних міжнаціональних стосунків.
А чи не має наміру? Володимире, а це ж можна скаржити в судовому порядку. Чи є такі думки серед представників?
Взагалі, мова про це йшла. Про те, що буде зараз Рефат Чубаров повідомив про те, що буде оскаржено це рішення в прокуратурі, а потім, можливо, у суді. Але крім того, Меджліс закликав співвітчизників просто бойкотувати, не давати дані про себе. І це справді чиновникам, яких не так багато, які займаються цими питаннями, не так багато, їм буде просто важко зібрати ці дані, навіть якщо воно залишиться чинним. Але, звичайно, Меджліс і представники кримських татар оскаржуватимуть це в юридичному, в правовому такому порядку.
Дякую. З нами на зв'язку був Володимир Притула, власний кореспондент Радіо Свобода у Криму. А зараз з нами на зв'язку є вже політичний експерт, політолог Ігор Лосєв. Пан Ігор, як правило, мешкає якраз у Криму, у Севастополі, тому наближений до цих всіх питань, як може ні жоден інший політолог. Доброго ранку, пане Ігорю.
Доброго ранку.
Пане Ігорю, а може це все-таки, от ви послухали нашу розмову з Володимиром Притулою, може все-таки добрі наміри кримської влади, все буде пораховано, обліковано, буде зрозуміло дійсно, кому з кримських татар надали що, і це так все буде чудово, залагодить майже ситуацію на півострові з репатріантами.
Знаєте, всі отакі наміри національно-вибіркового характеру, вони завжди викликають обґрунтовану підозру. Ну, справді, чому йдеться тільки про стан майновий кримських татар в Автономній Республіці Крим? А чому не йдеться про аналогічний стан росіян, українців, греків і так далі? Бо справді, от часто-густо керівництво автономії починає звинувачувати кримських татар у самозахопленнях землі. Але на татар припадає там дуже невеличка частка всієї кількості самозахоплення. От дуже цікаво було б дізнатися, на кого припадає, скажімо, 80% таких самозахоплень. Хто і на якій підставі володіє земельними ділянками у Криму. Все це приховується, і ніхто ніяких тут кадастрів, ніхто нічого з'ясовувати не намагається. От використовують кримських татар саме як такий, знаєте, елемент, на який можна все списувати, всі
пане
проблеми.
Пане Лосєв, але ж і дитині відомо, що це вибухонебезпечно. Як ви гадаєте, чи зреагує центральна влада на таку ініціативу кримської влади, чи повинна вона реагувати на таку вибірковість, як ви сказали?
Ой, на що реагує, на що буде реагувати центральна влада? Дай Боже, щоб вона взагалі бодай на щось реагувала, бодай на саму себе. От, в мене є великі з цього приводу сумніви. На жаль, абсолютно відсутній зворотній зв'язок зараз між центральною владою і регіонами, і це дуже гостро відчувається.
Ну, але рівень вибухонебезпечності ж теж треба вимірювати. Ви думаєте, що вже настільки відірвана центральна влада від влади там від ситуації в Криму?
Так, я думаю, що центральна влада зараз дуже багато опікується власними виборчими перспективами, замість того, щоб ретельно займатися розв'язанням проблем країни.
Пане Лосєв, а скажіть, от на вашу думку, в подібному намірі кримської влади облік провести такий собі репатріантів, тут все-таки більше політичної складової, чи дійсно, як припускає Рефат Чубаров, ви чули це, що ці дані взагалі можуть зашкодити, потрапити на чорний ринок і таким чином зашкодити якраз репатріантам, бо буде зрозуміло, власне, їх майновий стан буде відкритим?
Ну, можливо, і перше, і друге. Розумієте, коли виділяється якась одна етнічна група і її починають дуже ретельно вивчати, то одразу ж постає питання, а чому нема такого ставлення і до інших етнічних груп? Я думаю, що керівництво автономії вчинило б абсолютно правильно, якби воно намагалося зібрати такі дані по всіх мешканцях Криму, щоб чітко з'ясувати і майновий стан, і земельні відносини на півострові. Принаймні, це було б логічно і зрозуміло для всіх. Коли вибирають когось одного, це одразу ж породжує обґрунтовані підозри.
Я дякую. З нами на зв'язку був політичний експерт Ігор Лосєв. Здається, він був якраз із Криму з нами на зв'язку. Ми говорили про ініціативу кримської влади скласти такий собі реєстр репатріантів. Хочуть зробити це до 1 вересня, облікувати, що яким майном, житлом, земельними ділянками володіють кримські татари. І проти цього, нагадаю, як нам розповів власний кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула, вже виступив Меджліс кримсько-татарського народу і, можливо, слід очікувати, що будуть і судові позови проти такого рішення кримського уряду. Сьогодні матчем за Суперкубок в Україні стартує новий футбольний сезон. У першому матчі в Полтаві з'їдуться незмінні учасники цих поєдинків «Шахтар» і «Динамо». І також скажу, що сьогодні навколо спортивний дуже важливий день. Міністерство молоді і спорту України має оголосити, хто ж буде наступним, ну, тобто черговою кампанією, яка буде реконструювати головний футбольний стадіон до Євро-2012. Нагадаю, що від послуг тайванської арчайзі відмовились. Хто же буде наступним? Сьогоднішній день визначальний. А взагалі про спорт зараз нам розповість Геннадій Мороз.
Стартовий матч нового футбольного сезону викликав у Полтаві давно не бачений ажіотаж. Напередодні поєдинку за суперкубок між Донецьким Шахтарем і Київським Динамо було реконструйовано місцевий стадіон Ворскла. На серйозне оновлення арени було витрачено 5,5 мільйонів гривень. І нині полтавський стадіон здатен прийняти 26,5 тисяч уболівальників. Організатори впевнені, що всі місця знайдуть своїх господарів, навіть незважаючи на доволі пізній, як для Полтави, початок гри. Через робочий день та літню спеку матч «Шахтаря» і «Динамо» стартує о 21-й годині вечора. Додам, що додатковою ознакою принциповості матчу для обох грандів є призначення іноземного арбітра. Сьогоднішню гру футбольних авторитетів України обслуговуватиме німецька бригада суддів на чолі з відомим рефері Вольфгангом Штарком. Ну і схоже, що нинішній український футбол без Німеччини просто нікуди. Відтак німецький консорціум GMP займатиметься реконструкцією національного спорткомплексу «Олімпійський» у Києві, а всі роботи на головній спортивній арені України, де відбудеться фінальний матч Євро-2012 з футболу, буде завершено не пізніше жовтня 2010 року. Про це у понеділок заявив віце-прем'єр України Іван Васюник. Нагадаю, що офіційний тендер на реконструкцію «Олімпійського» у квітні виграла одна з тайванських компаній, якій зрештою було відмовлено в контракті через відсутність дозволів на будівельні роботи в Україні. Аршазія Дизайн Груп Лімітед і донині оскаржує в адміністративному суді рішення українських чиновників.
Говорить Радіо Свобода, вона говорить вам. Доброго ранку, у Києві 7 година 15 хвилин. У студії я, Юлія Жмакіна, це «Ранкова Свобода». Сьогодні, 15 липня, вівторок. І далі у програмі ви почуєте таке. Молочна криза нависла над волинянами. Жоден літр молока сьогодні не потрапить на переробні підприємства.
Я маю можливість їм диктувати умови. Одноосібник не має такої можливості. Він мусить своє право виборювати вже от такі боротьби з страйками.
Про сьогоднішній страйк ми будемо говорити за кілька хвилин з власним кореспондентом у Рівненській області. Радіо «Свобода». Волонтери Львова у рамках такої акції у місті Лева пройдуть треті міжнародні молодіжні волонтерські літні табори. І про це також ми поговоримо з кореспонденткою на Галичині у регіоні. 15 липня в історії. Що трапилося тут? Слухайте в історії одного дня.
1965-й безпілотна космічна станція «Маринер-4» пролітає над Марсом на висоті близько 2 кілометрів і передає на Землю перші знімки червоної планети.
Про все це за якийсь час, а спочатку новини, і з ними вже є Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко переконана, що Україна і Польща й надалі будуть надійними партнерами. Про це вона заявила журналістам за підсумками зустрічі з президентом Республіки Польща Лехом Качинським. Тимошенко подякувала президенту Польщі за послідовну підтримку України, зокрема у внутрішніх питаннях та у питаннях євроінтеграції. Окрім того, прем'єр-міністр повідомила, що під час зустрічі з президентом Польщі вдалося знайти абсолютне порозуміння щодо можливості диверсифікації джерел постачання природного газу і про спільні дії в цьому напрямку. На сьогодні лише НАТО є гарантією захисту України. Про це екс-президент України Леонід Кравчук заявив під час інтернет-конференції в Києві. Раніше він займав позицію позаблокового статусу України, проте з часом упевнився, що це ілюзія, що Україна повинна мати захист власних корінних інтересів. Такий захист можна отримати сьогодні тільки від НАТО, сказав Леонід Кравчук. Генеральна прокуратура Росії не отримувала запитів від української сторони з приводу видачі осіб, причетних до отруєння президента України Віктора Ющенка, заявила у понеділок представник російської генпрокуратури. Раніше Ющенко заявив, що йому відомі замовники його отруєння, проте він не має наміру називати їх до завершення слідства. Президент сказав, що Україна направила офіційні запити про екстрадицію цих людей з Росії. А тим часом 7 годин допитували учора в Генпрокуратурі журналіста «Української правди» Сергія Лещенка. Після цього слідчий вручив йому повістку про наступний допит у середу. Причиною допиту стало інтерв'ю, яке Лещенко записав із народним депутатом Давидом Жванією стосовно отруєння тодішнього кандидата в президенти України Віктора Ющенка. У Туреччині влада звинувачує десятки людей у причетності до підготовки державного перевороту. Прокурор Туреччини повідомив, що затримали 86 підозрюваних. Серед звинувачених – колишні військові, чиновники, підприємці та журналісти.
Влада Судану відмовилася виконати вимогу Міжнародного кримінального суду про видачу йому президента країни Омара Аль-Башира. Суданського президента звинувачують у геноциді, воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Учора ввечері Аль-Башир з'явився на публічному заході в столиці країни Хартумі. Його вітали політики, депутати і чиновники.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А, наприклад, волиняни сьогодні прокинуться без молочних продуктів. Принаймні, можуть залишитися без них. Жоден літр молока сьогодні не потрапить на переробні підприємства з приватних селянських господарств. Здавачі молока змушені оголосити страйк, про який попереджали ще на початку липня. Про причини молочної кризи на Волині ми будемо зараз говорити з власною кореспонденткою регіоні Валентиною Одарченко. Доброго ранку, Валентина.
Доброго ранку.
Валю, що змусило селян вдатися до таких кардинальних кроків, як страйк?
Невідповідність між цінами здачі молока і от власне молока в магазинах, бо селяни здають молоко за ціною 90 копійок, гривня за літр, а в магазині молоко 3 гривні 70 копійок найменше за літр. І при тому втрачають і власники корів, і міський споживач, а має гроші тільки переробник.
Ну це взагалі парадокс, скільки коштує півлітрова пляшка чи літрова пляшка звичайної води у крамницях і скільки коштує, от ми чуємо зараз, літр молока. Валю, а якими є дії і вимоги, головне, тих, хто вдається сьогодні до страйку, тих, хто здає молоко на переробні підприємства?
Перекривати дорогу, як вони це спробували зробити раніше, вони не збираються, але не здаватимуть молока на молокоприймальні пункти і намагатимуться не пускати молоковози з молоком, якщо такі вони побачать, на підприємства волинські. Це Комо, Люберт і Рожищенський сирзавод.
А чи підтримують селян великі товаровиробники, чи є це спільною якоюсь дією?
Ну, тільки морально підтримують, не страйком, бо ситуація в них дещо інша. Скажімо, зі мною розмовляв керівник приватного сільгосппідприємства імені Шевченка, відоме підприємство в Горохівському районі, це Андрій Турак. І він розповів, що з ним виробники рахуються. І враховуючи умови співпраці, він вибрав для себе неволинських партнерів і здає молоко по 2 гривні 30 копійок за літр.
І вони мусять платити, нікуди вони не дінуться. І це навіть не та ціна, яку я повинен би їм виставляти. Я найближчим часом буду їм виставляти 2,50, 3 гривні і так далі. Я маю можливість маневру, я здавав на ковель. Коли ковель почав от такі ігри знову зі ціною, я перейшов на Галичину. Буде Галичина робити, я перейду на Львів. Так? Я маю можливість їм диктувати умови. Одноосібник не має такої можливості. Він мусить своє право виборювати вже от такі боротьби, страйками, акціями.
Валентино, а останнє буквально що запитання. Від кого вимагають все це страйкарі?
Від місцевої влади і від уряду. Від місцевої влади вимагають перевірок, яких вони стверджують не робиться на молокопідприємствах. І від уряду вимагають рішення для того, щоб от щось змінилося. І це реально, тому що, наприклад, нещодавно було повернуто великим товаровиробникам ПДВ. Це сталося після того, коли вони почали погрожувати страйком.
Тобто є результати. Валентино, і на сам кінець, чи довелося тобі поспілкуватися і дізнатися, що ж думають з цього всього приводу, власне, переробники?
Так, ну, наприклад, на Дубенському сиркомбінаті мені сказали, що більшість отриманого від селян молока йде на казеїн. От, а ціна на казеїн в Європі різко знизилась. Це сировина, ну, для харчової промисловості. Однак це недостеменний факт, бо результатів перевірок немає, перевірок самих нема. І куди воно йде, це ще треба дізнатися.
Дуже дякую. Це Валентина Одарченко, власний кореспондент на Волині Радіо Свобода. Говорили про сьогоднішній страйк тих, хто здає молоко на переробні підприємства. Вони страйкують, і відтак Волинь може залишитись без молочних продуктів. І далі ми рушаємо на Галичину. У Львові розпочалася акція «Волонтери Львова». У її рамках пройдуть треті міжнародні молодіжні волонтерські літні табори, учасниками яких є студенти з Європи. Молоді люди за власні гроші приїхали ознайомитись поближче з містом, його людьми і водночас допомогти. Як саме, кому ми будемо дізнаватись зараз від Галини Терещук, нашого кореспондента у Львові. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку, Юлія. Я нагадаю, що волонтери працюють добровільно і беруть участь у різноманітних таких соціально-культурних проєктах. І найчисельніше волонтерська організація у Японії.
А, Боже, що ж це за люди? Кому вони допомагають? Вони приїхали за власний кошт. Мабуть, це дуже веселі і щасливі люди.
Власне, що так, бо це десь є свідченням того, що країна, з якої приїжджають люди, вона високого рівня життя, це країна активна, є громадянська позиція, бажання пізнати світ і культуру різних народів. Це, власне, є причиною того, що в Україні не вельми так широко розповсюджений волонтерський рух, а до Львова прибуло близько 30 волонтерів з Чехії, Польщі, Словаччини, Іспанії, Бельгії, Німеччини, Франції, Сербії. Головна така ідея проєкту «Волонтери Львову» – це допомогти у збереженні історичної частини міста і популяризація Львова у світі, а ще десь привернути увагу самих львів'ян до того, що приїхали студенти із Заходу, молоді люди, вони в рукавицях ходять парками і прибирають. Протягом липня-серпня відбудуться 3 міжнародні волонтерські табори, один уже почав працювати. Під час цих таборів молодь працювати в Музеї народної архітектури і побуту «Шевченківський гай», допомагає в порядкуванні після буревію надгробків в заповіднику «Личаківський цвинтар», а також робитимуть каталог пам'яток архітектури центральної частини Львова, що потребують негайної реставрації. Звісно, усе це волонтери роблять під керівництвом адміністрації і гаю, і цвинтарю, і розчищають, власне, зараз надмогильні плити від моху і рослин. Окрім того, волонтери ще братимуть участь у круглих столах, екскурсіях і спілкуватимуться зі своїми ровесниками. Це їм найцікавіше. Одна із волонтерок з Чехії Клара Бажантова розповіла мені, чому саме вона приїхала у Львів і працює волонтером. Ми можемо послухати.
Okay. So firstly, I'd like to say, you were translated, firstly, I'd like to say that it's better to go to some country like...
Вона говорила про те, що дуже гарно бувати її в різних країнах, тобто можна пізнати цю державу зсередини, не як турист через вікно. Тобто, коли ти туристом, то ти їдеш і дивишся здалеку на людей, а так можна спілкуватися. Але дуже цікава фраза сказала молода людина із Чехії, що Україна – це дуже гарна країна, і сьогодні вона виглядає так, як Чехія – багато років тому. Така не вельми песимістична фраза від молоді з Європи. Юлія?
Ну, але пройдуть роки, і є надія, що ми станемо як чехи. Галина, дуже популярний, поширений волонтерський рух за кордоном. І відомо, що волонтери – це наше все у підготовці до Євро-2012. Може бути. Скажи, будь ласка, чи триває вже якась підготовка, чи гуртуються волонтери у Львові до майбутнього футбольного чемпіонату, і чи готові молоді люди безкоштовно працювати для в цьому контексті до гарного іміджу свого міста?
Мушу сказати, що дуже багато молодих львів'ян вільно спілкуються англійською мовою, це є факт. Досвід волонтерського руху, він є в Українському католицькому університеті, і молоді люди, ми пригадуємо, в 2001 році себе дуже активно показали під час візиту Святішого Отця до України у Львів, як ми пригадуємо. Однак зауважу, що зараз близько 20 українських добровольців, волонтерів працюють у Японії і Європі, і там вони переймають досвід своїх друзів. До Євро-2012 ще конкретного плану, як треба працювати з молодими людьми, як їх навчати, немає, але десь сподіваються, що після візиту прем'єр-міністра до Польщі, після того, як вона набереться там духу властиво польського підготовки до чемпіонату, запрацюють усі проекти і у Львові, будуть круглі столи і запрошуватимуть, звичайно, тих волонтерів, котрі безкоштовно працювали під час Євро-2008, аби від них перейняти досвід, щоб не вигадувати велосипед.
Ровер. Дякую. З нами на зв'язку була, власне, кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Ми говорили про волонтерський рух, і сьогодні у Львові розпочалася акція «Волонтери Львову». І про цей день в історії нам розповість, як завжди, мій колега Віктор Недоступ.
15 липня 1410 року литовсько-польсько-українське військо перемогло рицарів Тевтонського ордена під Грюнвальдом Тененбергом у вирішальній битві Великої війни 1409-1411 років. До складу союзницьких військ, які очолювали великий князь литовський Вітовт та польський король Ягайло, ходили польські та литовські частини, українські війська з Галичини, Поділля, Києва, Стародуба, Луцька. У складі союзницьких військ також були смоленські полки, загони кримських кримських татар та чеським найманці, 4000 вояків, на чолі з Яном Жишкою, майбутнім вождем таборитів. Ця битва поклала початок занепаду Тевтонського ордену. У 14 столітті орден зробив понад сотню походів на територію Литви. Ситуація у сторону останньої стала поліпшуватися лише з 1386-го, коли литовський князь Ягайло прийняв католицизм та засватався із спадкоємицею польського трону. Це поклало початок зближення Литви та Польщі, так звана особиста унія. Обидві держави мали одного правителя. Ну а в 466 році Тевтонський орден припинив самостійне існування. 1965-й безпілотна космічна станція «Марінер-4», запущена в листопаді 64-го року для дослідження міжпланетного простору Сонячної системи, пролітає над Марсом на висоті близько 2 кілометрів і передає на Землю перші знімки червоної планети. Всього було передано 22 знімки поверхні. Зв'язок із станцією буде втрачено в листопаді 67-го року. А в 1974-му Національна гвардія Кіпру під керівництвом грецьких офіцерів здійснила державний переворот. Президент Макаріос був змушений емігрувати до Лондона, а через 5 днів на острові висадились турецькі війська під приводом захисту турків кіпріотів. Цей конфлікт не розв'язаний досі. Кіпр залишається розділеним на дві частини – турецьку і грецьку. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ось таким було 15 липня в історії. 15 липня скоро відійде 2008-го в історію також. Але перед цим ціле 15 липня вам треба ще прожити. Я вам бажаю гарного дня. Будьте чемні, будьте щасливі. З вами була Ранкова Свобода і я, Юлія Жмакіна. І почуємося вже завтрашнім ранком. Приходьте на каву до Ранкової Свободи.